អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជិនតទៅនេះសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះ VOA ដាក់ឲ្យដំណើរការជាលើកដំបូងនៅកម្មវិធីពិនិត្យមើលអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយមានវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចដោយលោកស្រីសារីតាបានជម្រាបហើយគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រលោកចូលរួមជាប្រចាំខែនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី4ក្នុងខែនីមួយៗហើយសម្រាប់ខែទី1នេះយើងផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អហើយកម្មវិធីនេះយើងនឹងបន្តសង្ឃឹមថាដល់ការបោះឆ្នោតជាតិលើក្រោយនេះបាទហើយបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94បានហើយលោកសុភ័ក្រនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អស់លោកអ្នកស្ដាប់តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលយល់ព្រមមកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជាដំបូងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដល់ការនាំយកសេវាហ្នឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទមែនទែនទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាបរិបទកម្ពុជារបស់យើងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងនេះគឺអត់មានអ្នកណាដែលអាចប្រកែកបានទេបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងត្រូវយកពលរដ្ឋជាធំបានសេចក្តីថាយកការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំគឺនៅក្នុងរឿងនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងពេលនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែតាមដានមើលថាតើអ្វីដែលពួកគាត់បានបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើធ្វើដូចអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរឬទេបាទ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ពាក្យលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតាមដានមើលលោកអាចជូនជាឧទាហរណ៍ដូចថាជាលក្ខណៈប្រជាតែម្ដងថាតើក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋតាមដានហ្នឹងក៏តាមដានតាមរយៈយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រសួងមានសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចគ្រប់វិស័យហើយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺបំពេញនៅសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺមិនអស់លុយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវទទួលបានដោយមិនបង់ថ្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងជាច្រើននៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទៅតាមទីកន្លែងមានឡើងចុះមានកន្លែងខ្លះទៅបង់រហូតទៅដល់5 10រៀល20រៀលហើយកន្លែងខ្លះទៀតចំពោះកម្មករដែលប្រញាប់ចង់បានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីចូលធ្វើការនោះរហូតដល់ទៅជិត100ទៀតក៏មានដែរដូច្នេះនៅក្នុងរឿងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរាយការណ៍ថារឿងនឹងធ្វើខុសអំពីបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវតែចែកចាយជូនព័ត៌មាននឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមកវិញ VOA ជាដើមថាមានរឿងបែបហ្នឹងនេះជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយការជូនដំណឹងជាសាធារណៈនៅអំពើមិនត្រូវមិនត្រូវទាំងអស់នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទThe Voice of America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបើសិនជាចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទហើយយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងនៅចាំបាទនៅចាំឆ្លើយសំណួរនឹងបាទលោកសុភ័ក្រដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់នោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់យើងសិនចុះមុននឹងយើងងាកមកពិភាក្សាតទៅទៀតគឺលោកស្រីសុមេតលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសុមេតលោកកំពុងចូលកម្មវិធីហ្នឹងលោកវាអីបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកវាក្មេងខ្ញុំចង់ធួរលោកថាដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចអនឹងតើរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាតើធ្វើពីថ្នាក់ក្រោមពីថ្នាក់ក្រោមទៅលើឬក៏ពីធ្វើពីថ្នាក់លើមកក្រោមខ្ញុំសូមមានសំណួរប៉ុណ្្នឹងចាព្រោះហើយខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចតែសូមឲ្យរំខានថាដោយសារខ្ញុំឃើញកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាដញ៉េរញ៉ៃណាហើយគ្មានថាការអភិបាលកិច្ចនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាមានការខុសឆ្គងមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសោះចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងលោកចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុមេតច្រើនដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសួរជាសំណួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចសំណួរខ្ញុំត្រៀមដែរគឺតើរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលលោកសុភ័ក្រមើលឃើញក្នុងការធានាឲ្យមានអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅអាណត្តិនេះតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបការនេះអរគុណទៅនឹងបងស្រីសមេតណាដែលមកពីភ្នំពេញហើយលោកលើកបញ្ហានេះឡើងហើយធ្វើការកត់សម្គាល់ទៀតខ្ញុំឯកភាពពេញទីនៅការចូលរួមហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដែលមានស្នូលអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺ3ដំណាក់កាលទី3ហើយដូច្នេះហើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចនេះគឺខ្ពស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលបងស្រីសមេតមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងវិញគឺនៅឆ្ងាយមែនទែនតាមមែនទែនទៅអភិបាលកិច្ចនេះចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺអ្វីក៏ដោយលក្ខណៈទី1នឹងគឺការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ហើយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាបងស្រីមានសាសថារញ៉េរញ៉ៃសម្បើមណាស់រួចហើយនៅក្នុងច្បាប់នេះតែម្ដងគឺពិបាកមែនទែនព្រោះមានអ្នកនៅពីលើច្បាប់នឹងច្រើនបាទរួចហើយបញ្ហាតម្លាភាពនោះគឺក៏មានបានច្រើនដែរព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជានៅច្រកចេញចូលតែមួយដូចជានៅស្ថាប័នមួយចំនួននោះគឺថាបានប្រកាសតម្លៃជាសាធារណៈដូច្នេះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងលោកទទួលសេវានឹងទៅតាមច្បាប់គឺមានជាឆន្ទៈនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តតម្លាភាពនឹងគឺមិនសូវមានតម្លាភាពប្រមាណទេជាពិសេសតកតងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ដូចជារឿងបញ្ហាដីធ្លីដូចជារឿងបញ្ហាកុងត្រាដូចជារឿងបញ្ហាដីអសកម្មអីមួយចំនួននឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈលំបាកដូច្នេះឯងនេះជាគ្រាន់តែលើកយកយ៉ដូច្នេះតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺធំណាស់នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសេវាដែលផ្ដល់ជូនរាល់ថ្ងៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺត្រូវតែជូនដល់គាត់បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំដែលបានដើរទៅទាំង24ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺសេវាប្រចាំថ្ងៃស្អីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានហើយលោកនៅមិនទាន់បានទទួលដូចជាបញ្ហារឿងផ្លូវថ្នល់ណាបញ្ហារឿងសិក្សាធិការបញ្ជូនកូនទៅរៀនបញ្ហារឿងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬមួយក៏មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅពេលដែលពួកគាត់ឈឺលំបាកមែនទែនបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទឹករាំងស្ងួតឬមួយទឹកជន់លិចអីជាដើមដើម្បីផលភោគផលរបស់គាត់ឬនាំភោគផលទាំងអស់នឹងទៅទីផ្សារមានការដាក់ត្រួតប៉ុស្តិ៍ control យកនេះយកនោះពីពួកគាត់ម្ល៉េះហើយរឿងទាំងអស់នឹងយើងនៅឃ្លាតឆ្ងាយនៅឡើយ ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងលោកកំសែងហើយនឹងបងស្រីសមិទ្ធក្នុងលើកនេះយើងសង្កេតឃើញចេះបែបដែលប្លែកក្នុងអាណត្តិទី5ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធដូចជារឿងប្រព័ន្ធគណនីសាធារណៈមានការឲ្យប្រើប្រព័ន្ធគណនីតាមធនាគារហ្នឹងគឺមានតម្លាភាពជាងមុនណាហើយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតែម្ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលឆ្នាំទៀតប្រហែលជាយើងលុបបំបាត់គឺកាត់បន្ថយក្នុងរឿងពុកអលួយនឹងបានច្រើនដោយការធ្វើបែបនេះរឿងបញ្ហាសិក្សាធិការអប់រំប្រហែលកាយទៀតយើងប្រឡងបាក់ដប់ហើយណាហើយជាលើកទី1ហើយដែលមាននិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលទៅជួយអង្គភាពប្រឆាំងពុកអំពើពុកអលួយថាតើនៅមណ្ឌលប្រឡងបាក់ដប់នីមួយនីមួយនឹងមានប្រព្រឹត្តអំពើពុកអលួយដូចឆ្នាំមុនមុនឬទេប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺថាពួកគាត់ត្រេកអរមែនទែនក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពបំបត្តិអំពើពុកអលួយហើយចំណែកដូចជាក្រសួងបរិស្ថានអីជាដើមគាត់បានធ្វើការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅមែនទែននៅក្នុងប្រហែលឆ្នាំខាងមុខទៀតយើងនឹងឃើញថាបញ្ហាគ្រប់គ្រងធានជាតិធម្មជាតិកាកសំណល់រឹងរាវអីជាដើមនឹងបានប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំឃើញថាមានការកែទម្រង់ច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅការដែលធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរីករាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ចិត្តនៅឡើយទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចុះឥឡូវនេះដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយឆ្នាំគត់នៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយការចរចារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរទើបចប់កាលពីថ្ងៃទី22អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសូមស្នើលោកឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងបន្តិចក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការដែលជាប់គាំងនយោបាយមកដល់ពេលនេះតើវាមានដូចថាការខាតបង់ឬក៏វាមានផលល្អយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ដូចថាការជួយឲ្យប្រសើរឡើងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតពីចំណុចដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាជាការមិនបានរាំងស្ទះដល់កំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើទាំងអស់នេះអ្វីដែលបានធ្វើមួយឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺថាធ្វើជាហោហែមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនបានរាំងស្ទះទេដល់នៅក្នុងរឿងអស់ទៅហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយដែល VOA បានធ្វើបត់យកការរាយការណ៍ដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹងមតិសាធារណជនទាំងអ្នកជំនាញមួយចំនួនខ្ញុំឯកភាពពេញទីតែម្ដងដោយសារការជ្រៅស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបើសិនជាយើងគិតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបញ្ហាវិនិយោគគឺនៅត្រង់ទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់ស៊ីលក់ខោអាវលោករស់ស៊ីលក់បន្តិចបន្តួចនៅតាមផ្លូវបើកលក់របស់របរហាងតូចតាចនឹងគឺថាមានការលំបាកច្រើនណាស់លោកកំសែងពិបាកមែនទែនគឺអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺថាគាត់ទុកលុយសគួរដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចស្ថានភាពយប់ហើយមិនដឹងជាទៅយ៉ាងណាម្ល៉េះហើយម្នាក់អត់ហ៊ានចាយតប្រេះតប្រាស់ទេសូម្បីតែរឿងដើរលេងអីក៏កាត់បន្ថយណានេះនៅរក្សាទុកបានតែរឿងញ៉ាំមួយទេចំណែករឿងផ្សេងទៀតគឺកាត់អស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺយឺតយ៉ាវខ្លាំងមែនទែនហើយការទាំងអស់នេះមានមួយចំនួនមានជនដែលឱកាសនិយមមួយចំនួនរួមទាំងសមាជិកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លះៗផងក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនយោបាយដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នានេះគឺថាឆ្លៀតចំណេញណាដោយសារថាវាបើសិនជាមានការអីទៅមិនដឹងទៅរកពីណាទេព្រោះស្ថានភាពអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះវានាំឲ្យជនឱកាសនិយមនេះឆ្លៀតចំណេញច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងរឿងដីធ្លីទាំងនៅក្នុងរឿងដេញព្រៃឈើទាំងនៅក្នុងរឿងធនធានធម្មជាតិខ្លះមួយចំនួនហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះសេដ្ឋកិច្ចគឺដុនដាបគឺយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងគេហើយដូចគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានិងប្រជាពលរដ្ឋដែរយើងសូមសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅវិបត្តិនយោបាយដែលមានរយៈមួយឆ្នាំគត់នេះបាទលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអានុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកញ្ចេះបាទលោកអានុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ លោកសុខាវាគ្មិននឹងអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធី VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរលោកអនុន
បាទហើយខ្ញុំចង់សួរថានៅរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលបាទនៅក្នុងនេះយើងដាក់ប្រធានបទថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាបាទរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាព្រំដែនដូចជាកោះត្រល់ដូចជាសម្បត្តិសន្តិភាពធម្មជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិបរទេសមកទោះទីជាអាណាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីនេះទោះថាតើរដ្ឋាភិបាលបានទទួលខុសត្រូវដែរឬអត់ទៅនឹង
បា
ទហើយបើសិនជាគាត់មិនទទួលនៅបញ្ហានឹងតើមានទោសទណ្ឌច្បាប់ណាដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌដល់រដ្ឋាភិបាលបាទដែលមិនទទួលខុសត្រូវនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណួរខ្លីប៉ុណ្ណឹងគឺថាសូមឲ្យវាគ្មិនបាទជួយឆ្លើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានជ្រាបផងដែរសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកអនុនបាទនឹងសំណួរបើដោយខ្លីគឺថាបើបរាជ័យតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាទទួលខុសបាទលោកសុភ័ក្រសំជ័យបាទ
បាទខ្ញុំចែកចេញទៅជា2ដូចជាលោកអនន្តលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាដូចជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងកោះត្រល់ដូចជានៅក្នុងរឿងសិស្សៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពហើយខ្ញុំអត់មានជំនាញនៅក្នុងរឿងបញ្ហាកោះព្រំដែនហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅលោកអនន្តបានទេគាត់តែខ្ញុំជម្រាបចេះក្នុងឋានៈជាខ្មែរមួយរូបហើយដែលបានរស់នៅលើទឹកដីយើងហើយកើតតួនាទីពេលនឹងគឺថាជាការសោកស្ដាយដោយលោកអនន្តដែរដែលយើងបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមួយដ៏ធំហើយខ្ញុំនៅតែជឿថានៅតែបន្តការចរចាក្នុងរូបភាពណាមួយដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតទៅកូនចៅរបស់យើងអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីឲ្យលើសពីនឹងបានទេចំណែករឿងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងរឿងបញ្ហាអ្វីវាទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើខុសអំពីច្បាប់ដែលជាធរមានគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រងដីធ្លីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនឹងខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីក៏ត្រូវតែគោរពទៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិដីធ្លីព្រៃប្រសាបាត់ទន្លេបឹងបួរត្រីជាដើមដែលជារបស់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតស៊ូមតិរៀបចំជាសហគមន៍មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិហើយធ្វើការទាមទារមតិដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅអស់នឹងកន្លែងណាដែលសមត្ថកិច្ចដែលតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងនោះហើយដែលធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវតែបង្ខំឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនោះហើយយើងត្រូវតែទៀមទារហូតទៅដល់ពេលណាមួយដូចជាលោកកំសែងលោកមានប្រសាសន៍ចឹងថាកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចនេះគឺពិនិត្យមើលរហូតដល់ទាល់ពេលបោះឆ្នោតមួយទៀតណាហើយបើសិនជាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកអត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកទេដល់ពេលហ្នឹងយើងកំបោះឲ្យទៀតទៅណាបាទយើងដូរគណៈបកទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានបើសិនជាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាតាំងពីឥឡូវប្រហែលជាអ្នកដែលចង់ធ្វើផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងមិនអាចធ្វើផ្ដេសផ្ដាសបានទេព្រោះខ្លាចចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិធីហ្នឹងជាវិធីស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាមទារអ្វីដែលជានៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណចឹងបើដោយសង្ខេបទៅវិញគឺលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺនឹងធ្វើការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលធ្វើខុសហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលមិនទាន់ដល់ការបោះឆ្នោតនេះគឺមានយន្តការរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែរីកានិងលើកអំពីបញ្ហានេះបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំ
ប
ាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការចរចានឹងបន្តិចបើជាលោកបានមើលឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរនេះគឺមាន7ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំលោកចង់ឲ្យលោកធ្វើជាអត្ថាធិប្បាយរួមតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវានឹងផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះការដំណើរការទៅមុខរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទីនេះបាទ
ទី1ផលចំណេញដែលខ្លាំងជាងគេគឺស្ថិរភាពនយោបាយមែនទែនទៅនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកមិនទាន់ចូលទៅសភា ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំមកកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានដំណើរការក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរដ្ឋហ្នឹងដូចជាមិនមានអីរាំងស្ទះទេបាទដំណើរការទៅធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការវិនិយោគវាគ្មិនសម្រាប់ការសេដ្ឋកិច្ចរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានធនធានតិចតួចហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហើយការដែលភ័យខ្លាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាអត់ធម្មតាហើយដូច្នេះបើសិនជានៅបន្តអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃណាមួយពួកគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងទៅអាចមានអ្វីដែលកើតឡើងដែលយើងស្មានមិនដល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាការដេញបញ្ចប់ចោលចោលបញ្ចប់នេះលទ្ធផលទី1ដែលធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺនាំស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទី2យើងឃើញថាយើងអត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងទេប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងតំបន់យើងមានដៃគូនៅក្នុងសកលលោកយើងមានវិនិយោគទុនដែលមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងចប់ទៅឥឡូវនឹងភ្លាមការទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវត្រឡប់មកភាពជាធម្មតាជាប្រក្រតីឡើងវិញដូច្នេះដំណើរការរបស់ប្រទេសយើងហ្នឹងក៏ដំណើរការមកប្រក្រតីឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែហើយជាពិសេសនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវិនិយោគហ្នឹងគឺប្រក្រតីឡើងវិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចង់ជំរាបលោកកំសែងណាថាតោងយើងពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតព្រោះមិនទាន់ចប់ស្ថាបពរងាយៗទេនៅមានការចរចាជាកញ្ចប់កញ្ចប់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតាមដានមើលថាតើវាចប់ពិតប្រាកដមែនឬមួយវានៅមានចំណុចឆ្អឹងស្លាក់មកកឬមួយក៏សម្រាមនៅទាស់ភ្នែកមិនឲ្យមើលឃើញនៅឡើយដូច្នេះត្រូវតែតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៀតបាទ
បាទមានចំណុចនេះមួយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធីលើកមុនគឺចំ100ថ្ងៃនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគឺយើងបាននិយាយដល់ចំណុចថារដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈក្បាលធំចំពងដដែលដែលមានបន្ថែមចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់បន្ថែមក្រសួងឥឡូវយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបន្ថែមគណៈកម្មការមួយទៀតនៅក្នុងសភាហ្នឹងតើលោកយល់ថាវាអាចនឹងជួយជំរុញឲ្យទៅមុខដំណើរការល្អទេឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យសភាហ្នឹងកាន់តែក្បាលធំចង់ដូចរដ្ឋាភិបាលដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាតម្លៃដែលយើងត្រូវបង់នៅក្នុងការដែលបញ្ចប់គ្រោះថ្នាក់នយោបាយដល់ប្រទេសរបស់ជាតិយើងនៅក្នុងការនាំស្ថិរភាពនឹងត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាលក្ខណៈទាំងអស់នេះមិនបានទទួលទេនោះការពហិការទៅការចូលទៅក្នុងសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានក្បាលធំរួចទៅហើយដូចដែលយើងនិយាយគ្នាហើយយើងគ្រាន់តែថែមអ្វីបន្តិចមួយទៀតសក់ម្ដុំលើក្បាលនឹងទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាមិនធ្វើឲ្យវារឹតតែធំខ្លាំងទៅទៀតទេវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងស្រួលបួលមកវិញដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយទាំងអស់គ្នានឹងអាចទៅជិតគ្នាបានអាចសន្យាចូលទៅក្នុងសភាដំណើរការធម្មតាវិញបានខ្ញុំថាតម្លៃនឹងគួរតែបង់ដែរលោកកំសែង
បាទនៅមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំលេងលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចង់ចូលរួមសួរទៅលោកវាគ្មិនដែរបាទលោកសំលោកលេងបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមជួយមក
បាទបាទជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរ VA ហើយសូមជំរាបសួរវាគ្មិនបាទបកប្រែណ
ាជំរាបសួរលោកសំលេង
មានជំនួយមួយចង់ជួយថានិយាយថាចំណងជាអាចវិធានបត់និយាយថាដំណាលធៀបអញ្ចឹងលោក
បាទការជួយរួមអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
បាទអភិបាលកិច្ចល្អអភិបាលកិច្ចល្អខ្ញុំជឿឧទាហរណ៍មួយថាខ្ញុំចង់ជឿលោកមែនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ជឿលោកថារដ្ឋាភិបាលមួយដឹកនាំប្រទេសហើយរៀបចំប្រទេសមិនបានល្អធ្វើឲ្យមកឆាយជាតិព្រៃហិនខោចោះហើយសន្យាថាបើសិនជាខ្លួនទឹកចាត់មិនបានខ្លួននឹងទឹកចិត្តកាត់កតែឡើយកាត់កណាកណែមិនដែលហើយណាមួយអាបញ្ហាដឹកទេដឹកអីផ្សេងទីព្រៃភ្នំអញ្ចឹងប្រជាជនដឹកអត់បានទេដែលឡានដឹកបានឯងទាំងឡានទាំងឡានអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះវាដំណាភាពកន្លែងទាំងហ្នឹងអានេះមានដូចជាងល់ហើយមិនឃើញនេះខ្ញុំតែមានយោបល់ថែមតិចថាធម្មតាម្ដាយឪពុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនចៅដូចថាអមម្ដាយឪពុកវាគ្មានសពរបស់នេះក៏គ្មានព្រំវិហារធម៌មកលើគោនឹងទេ កូនហ្នឹងក៏មិនអាចរស់នៅបានសុខដែរអាទិភាពវិញវាមិនដឹងចាប់លេខចាប់នៅនឹងចេតនាឲ្យបានតិចបាទ
បាទអញ្ចឹង
តែលោកវាស្មិតវាតែជួយបកប្រែជំនួសខ្ញុំតាមមកសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណរបស់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្យាដែលធ្វើមិនបានដូច្នេះលោកលោកសុភ័ក្រអាចនឹងបន្ថែមដោយថាពាក្យពេចឬក៏បទពិសោធន៍យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនសន្យានឹងបាទសូមជួយបាទ
បាទអឺឯងយប់នេះលោកកំសែងសិតតែសំណួរពិបាកបាក់តែម្ដង
បាទ
មានក៏ប៉ុន្តែ
គាត់ចេះដឹងច្រើនហ្នឹងបាទ
បាទបាទគាត់ចេះចឹងច្រើនហើយខ្ញុំត្រេកអរមែនទែននៅលើនៅពេលដែលលឺសូសំណួរយ៉ាងហ្នឹងបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកលែងមើលរំលងហើយដូច្នេះហើយដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅសំណួរលោកសំលែងក្តីលោកអនុនក្តីយើងគិតឃើញស្រាប់ហើយថាដោយសារតែការធ្វើខុសឆ្គងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយមិនបានគោរពពាក្យសន្យានឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពីនៃនៅមួយឆ្នាំមុនថ្ងៃទី27ខែកក្កដា2013ចុះពី90កៃមកនៅសល់តែ68ទេនេះជាការពិន័យធំណាស់ដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញទេប្រមាណអាណត្តិរួចមកហើយបាទនេះជាការដាក់ពិន័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាច្បាស់លាស់ណាស់ហើយពីនេះទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនកែទេហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកសំលេងពេញទីតែម្ដងព្រោះខ្ញុំក៏បានឃើញដែរឡានដឹកឈើបាទរឿងស្អីស្អីកាប់ព្រៃនឹងគឺថាមិនទាន់អស់ទេនៅតែមានអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាបើសិនជាមិនកែទេហើយមិនគ្រប់ពាក្យសន្យាទេណោះដល់ទៅបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងប្រហែលជាអាចយ៉ាប់ជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនទៅទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាមិនអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយមិនធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនឹងមិនដូចមុនទេលោកតាមដានលោកពិនិត្យមើលលោកតស៊ូមតិលោកអានកាសែតលោកស្ដាប់ VOA ស្ដាប់ Radio Free Asia លោកមើល Cambodia Daily មើលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដូច្នេះហើយមិនអាចចេះតែនិយាយស្រាច់ចិត្តបានដូចមុនទៀតទេដូច្នេះហើយនេះជា
គឺមួយ
បាទមាន Facebook ទៅទៀតបាទអានោះរត់តែខ្លាំងទៀតសម្រាប់យុវជនហើយនិងនិស្សិតបាទនេះជារឿងខ្លាំងណាស់ដូចយើងឃើញរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងប្រមាណនេះដែលប៉ោសនៅក្នុង Facebook ហើយចំណែក VOA វិញខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែល VOA បានពិនិត្យមើលនិន្នាការមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារអភិបាលកិច្ចនឹងហើយបានជាលោកកំសែងមានគំនិតល្អជាមួយនឹង VOA នឹងគឺថាដើម្បីធ្វើដេញVOA Hello VOA នឹងរាល់ខែតែម្ដងប្រចាំតែម្ដងហើយតាមដានសភាពការហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាស្អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអភិបាលកិច្ចល្អនឹងបានសន្យាហើយមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរឡើងសូមរាយការណ៍មកតាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីមក VOA ដើម្បីឲ្យលោកកំសែងរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងហើយយើងតាមដានជាមួយគ្នារហូតទៅដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៅទៀតខ្ញុំថានេះជាគំនិតល្អណាស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះដោយជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយគឺមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគាត់ថាដឹងថាចាញ់ដែរប៉ុន្តែអាចនឹងធ្លាក់មកពីត្រឹម75ទៅដល់80កៅអីប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងពេលនេះត្រូវតែដឹងខ្លួនបាទដូច្នេះយើងជួបគ្នានៅបាទនៅខែក្រោយទៀតបាទលោកសុភ័ក្របាទនៅសប្ដាហ៍ទី4ថ្ងៃច័ន្ទ
បាទលោកសុភ័ក្រអរគុណណាស់ប
ាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាបាទអរគុណ